Ozatlık Radyosu Selim. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген апрельнең 12-се җомга көн. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүген азатлык тапшыруында халыкка игълан ителмичә генә Кол Шәриф мәчете ачылды. Җомга вагызларын Мәрҗани мәчете имам хатибы Илфар хәзрәт Хәсәнов укыячак. Бер гасырлык Бомбейдан алып Истанбулга кадәр Бухара һәм Идел буенда укылган тәрҗемән газетасы чыга башлауның 130 еллыгы билгеләнде. Тапшыруыбыз башында гадәттәгечә көн яңалыкларына күзәтү.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төньяк Корея тарафыннан сугыш янаулары булган Көньяк Кореяда АКШ дәүләт секретары Джон Керри бу янаулар кабул итләрлек түгел һәм кирәк булса без беректәшләребезне дә үзебезне дә яклый алабыз дип белдерде. Керри шулай ук Вашингтон белән Сеул Корея ярмотравының атом коралыннан азат һәм тыныч җир булуын тели диде. Керри сәфәре Төньяк Кореяның атом коралы белән һөҗүм итү мөмкинлегенә борчылулар арткан чакка туры килә. Пенҗешәмбе чыккан күзләү хисабына караганда, Пхеньян үзенең атом белемнәрен арттырган һәм атом бомбасын канатлы ракеталарга урнаштыра алырлык дәрәҗәгә җиткән. Бүген Кушма Штатлар Магнитский исемлегендәге кешеләрнең исемнәрен игълан итәчәк. Бу исемлеккә Hermitage Capital фонды юристы Сергей Магнитскийның Мәскәүдәге тикшерү изоляторында үлүенә бәйле кешеләр һәм башка кеше хокукларын бозучылар кертелгән. АКШта узган ел ахырында чыккан Магнитский кануны ул кешеләргә карата финанс һәм виза чикләүләре кертүне күздә тота. Вашингтонның бу гамәлләренә җавап буларак Мәскәү Русиягә керү тыелган АКШ ватандашлары исемлеген чыгарачагын белдерде. Русия ул исемлеккә читтәге Русия ватандашларының хокукларын бозуга бәйле американнар кертелүен белдерә. Коммерсант газета язуынча, бу исемлеккә 104 кеше кертелгән. Русия президенты идарәсе бу исемлек АКШ исемлеге игълан ителү белән үк чыгачак дип белдергән. Русия түрәләре катнашындагы бер төркемнең 230 миллион доллар дәүләт акчасын үзләштерүен фаш иткән Магнитский салымнан качуда гаепләнеп кулга алынды һәм 2009 елда тикшерү изоляторында үлде. Казан Кирмәндәге Кол Шәриф мәчете төзекләндерү эшләре сылтавы белән 8 айга ябылып торганнан соң бүген яңадан ачылып, анда җомга намазы укылды. Мәчетнең кайчан ачылачагы киң мөселман җәмәгатьчелеген кызыксындырган булса да, бүгенге җомга намазы турында күп кенә мөселманнарга алдан хәбәр итү булмады. Кол Шәриф мәчете имамы итеп, элек Мәрҗани мәчете имам хатибы булган Илфар хәзрәт Хәсәнов билгеләнде. Мәчетнең элекке имамы Рамил хәзрәт Юныс Татарстанның элекке мөфтие Илдус хәзрәт Фәйз белән каршылыктан соң узган җәйдә вазифасыннан алынган иде. Русияның тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин оппозиция җитәкчесе Алексей Навальныйга каршы җинаять эшенең аның хөкүмәткә каршы актив эшчәнлек алып баруы аркасында федераль дәрәҗәгә күтәрелүен таныды. Навальный Киров өлкәсендә губернатор ярдәмчесе булып эшләгән вакытта урман сатудан 16 миллион сум үзләштерүдә гаепләнә. Маркин «Известия» газетына интервьюда мондый гади эшләр гадәттә түбән дәрәҗәдә генә карала, әмма Навальный хакимиятне үчекләү белән тикшерү комитетының игътибарын җәлеп итте һәм бу эш югарыга тапшырылды, диде. Моңарчы тикшерүчеләр Навальныйга карата эштә сәясәтнең катнашы булуын кире кагып килгән иде. Навальный узган атнада телевизион интервьюда киләчәк президент сайлауында нәмзәт буларак катнашырга җыенуын белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Көн яңалыкларына күзәтү белән Наиф Акмал булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген көтелмәгән яңалык Кол Шәриф мәчете ачылды. Узган елның җәендә дин әһелләренә һөҗүмнәрдән соң августта ябылуы зур шау-шу тудырган гыйбадәт йортының яңадан ачылуын беркем дә белми калды. Моның сәбәпләре һәм яңа имам кем булачагы турында Казан Кирмәне музей тыюлыгы мөдире урынбасары Марат Гатин белән Наил Алан сөйләште.
22 август 12 елның Кошариф мәчете ремонт эшләренә ябылды. Һәм менә бүген инде без шул эшләрне тәмамлап, яңадан мәчетне ачып җибәрдек. Инде бүгенге ачылыш Камил хәзрәт Мигуллинның җомга намазы үткәрүе белән башланды. Һәм шуннан соң инде гади килүчеләргә, туристларга да мәчетебез менә сәгать эшләрендә кем кәлиф шул килеп мәчеткә кереп, кем намаз укырга, кем дуа кылырга, кем булай гына карап чыгарга мөмкинчелек тудырылды. Инде менә бу айлар эчендә хайран гына эшләр эшләнде. Әлбәттә, беренче караганда ул эшләр күзгә күренми, чөнки аның күбесе инженер конструкциялары белән бәйле булды. Шуларның арасында акустика тарафыннан менә намаз укып торган залларда акустика тарафыннан вентиляция шахталары яңадан каралды, алар киңәйтелде бераз. Аннары һава торышы температура регуляторлары куелды. Яңа кондиционерлар шул һава торышы дөрес булсын өчен эшләтмә өчен урнаштырылды. Мәчеттәге булган менә шул намаз укып торган заллардагы булган бөтен тәрәзәләрне һава йөрмәсен өчен төзәттеләр, җылыттылар. Шулай ук Ислам мәдәнияте музеендә бөтен тәрәзәләр алмашынды. Инде безнең монда намаз укучыларыбызга җиңелрәк булсын өчен тәһарәт бүлмәләре бераз уңайлырак форматта ясалды. Һәм дә шуны әйтеп китәсем килә, хәзерге вакытта социаль программабыз бар бит инде. Кем йөри алмый, кемнең мөмкинлекләре әз, аларга инде бу шартлар тудырылды. Тәһарәт алу ягыннан да, транспортировка ягыннан да.
Теге үзенә күрә бер төрле пандус шикелле, һәм аннан соң теге ни лифт шикелле әйберләр эшләнә.
Пандус белән лифт түгел, анда махсус оборудование алынды. Инде менә шул коляскаларны шул махсус оборудование утыртып, ул оборудование кешене эскә алып менә баскыч буйлап. Менә кем коляскаларда хәрәкәтләнә, шуларның инде эскә этажларга кайда намаз укыла, шунда мөмкинчелек тудыра менергә.
Бүген җомга намазында күпмеләп кеше булды, ничәләп кеше килгән иде?
Әле беренче тапкыр булгач, без аны күле зур итеп игълан итмәдек, әмма ләкин шуңа карамастан хәбәр таралды һәм хайран гына бер 200-300 кеше булды.
Менә бу тегез
игълан булмаган иде.
Менә бу махсус игълан булмаган дигәннән шуннан да ни ишендер игълан булмады. Менә шул көнне ачып җибәрә икән ишекләрен дигән бу махсус эшләндеме? Яисә ашыгыч рәвештә ачылдымы? Сәбәбе нәрсәдә булды?
Юк, ашыгыч рәвештә түгел. Без аны менә музей буларак бер бит мәчетне пландагы булган ремонт эшләренә яптык. Шуңа күрә без мәчет ачылышыннан ниндидер зур вакыйга ясарга теләмәдек тә. Менә ничек эшләребезне тәмамладык, шуннан соң без ачып җибәрдек тә. Инде без аны җомга намазына туры китерә, җомга көненә туры китерергә булдык та, дине зарәте белән килешеп, алар да мәсәлән, вәкилләрен бүгенге чарага чакырып, дине нәзәрәтеннән кайбер мөхтәсипләр менә бүген Казанда булганнары, шулай ук мондагы укучы шәкертләрне чакырып, шулай итеп үткәрдек. Ә инде киләсе җомгалардан минем уйлавымча мәчетебез ничек элегрәк тулы булган, шул хәлгә кайтыр дип уйлыйм.
Мәчеттән үзенең бер аерым имамы булачакмы, электәге традиция кебек?
Әлеге вакытта музей белән дине нәзарәте тарафында шундый бүген бер килешүгә кул куелды. Анда бөтен тәртибе, ничегрәк киләчәктә музей белән дине нәзарәте эшләве турында бөтенләй бер язылган. Әмма ләкин шуннан тыш шуны әйтеп китәсем килә, әлеге вакытта дине нәзарәте тарафыннан аларның вәкиле буларак Мәрҗани мәчете беренче имамы Илфар хәзрәт билгеләнде.
Ул инде имам булып билгеләнде рәсми рәвештә.
Ул дине нәзарәте вәкиле буларак билгеләнде. Һәм җомга намазларын үткәрәчәк, мөфти тарафыннан йөкләнгән эшләрне үткәрәчәк монда, шул зур мәрәсимнәр үткәндә, бүтән әйберләр узганда, мәсәлән, зур делегацияләр мөхәлләт, мәсәлән, киләчәккә сайланган мөхәлләт кие алмаган очракта, аны дине нәдәрәтен инфар хәлләт монда инфар хәлләт дәкил буларак була инде.
Эминәттеге мәсҗид дигән әйбер ул бары бер теге имамнан күп әйбер тора инде мәсҗид дигән әйбернең имамны халык хөрмәт итсә, аның сүзенә колак салса, аның укыган вәгазьләрен күңел аша үткәрсә, әлбәттә халык тартыла. Менә бу теге Казандагы җәйге вәзгыятьне катлауланганга кадәр билгеле булганча халык иң яраткан урыны иде. Кыл Шәриф мәсҗиде инде халыкның иң яраткан урыны иде. Шушы абруен кире кайтара алырмы һәм шушыны кайтару өчен Кирмән җитәкчелеге нәрсә эшләргә планлаштырасыз?
Әлбәттә, Кирмән җитәкчелеге дә шул кышракта дин әһелләре бездән күп әйбер тора, чөнки ул бит вәгаз сөйләү, ул иң беренче очракта халыкка рухи азык бирү һәм кешеләрнең йөрәкләренә үтү. Инде менә монда укыячак хөтбәләрне укыячак имамнан бик зур өлеш кертелергә тиеш. Минем уйлавымча.
Кул Шәриф мәчете яшьләрнең никахларын терки торган иң яраткан урыннары иде элек. Хәзер дә бу традиция дәвам итәчәкме?
Аны хәзерге вакытта шулай ук дине нәдәрәте белән бу мәсьәлә без өйрәнәбез ничегрәк. Әлеге вакытта төгәл җавабы юк. Минем уйлавымча закланны бу сорауга да төгәл җавап бирә алырбыз.
Бүгенге көндә бу мәсҗид үзенең эшчәнлеген алып барсын өчен хезмәткәрләр анда теге бөтен теге музей хезмәткәрләре шулай ук каршы алучылар, затып калучылар, гомумән дини сораулары булган кешеләргә мөрәҗәгать итүче теге барыбер дин вазифаларын башкаручы ул структура менә ул схема булдырылганмы?
Без аны шулай ук менә дини мәсьәләләргә кагылганда аны инде без йөклибез дине нәзәрәтенә, алар монда үзенең шул ук инфар хәлләт монда безнең вәкилебез буларак була һәм бүтәннә шул кайбер мәсьәләсен дөрес сорауны бирәсез. Без аны хәзерге вакытта шулай ук бөтенесен әзерләп бетерәсебез килә. Анда киләчәктә инде минем уйлавымча монда килгән кеше үз сорауына җавап табыр дип уйлыйм.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйлим. 1883 елда Кырымда төрки дөньяның иң мәшһүр кешесе Исмагыль Гаспринский чыгара башлаган Тәрҗемән газетасы беренче елларда ук Бомбейдан алып Истанбулга, Бухара, Идел буена таратылды. 10 апрельдә басма чыга башлауның 130 еллыгы билгеләнде. Тулырак мәгълүмат белән Диләр Урысман.
Кырым Русия империясы тарафыннан 1783 елда басып алынганнан соң Ягъни 100 елдан соң нәшер ителә башлаган Тәрҗемән газетасы төрки татар дөньясы өчен бер якты нур кебек иде. Газетаны чыгарырга Исмагыль Гаспринскийга беренче ярдәмче, аның гомер иптәше Акчуриннар нәселеннән булган Зухра Акчурина булды. Иң авыр заманнарда газетаны туктатмаска дип, ул хәтта үзенең алтыннарын сатып тәрҗемәне чыгарырга ярдәм итә, үзе дә басмаханәдә эшли. Гаспринский 1914 елда вафат иткәннән соң газетаны Кырым татар җәмәгать эшлеклесе Асан Сабри Айвазов, Гаспринскийның улы Рифат Гаспринский дәвам итәләр. 35 ел туктаусыз чыккан Тәрҗемән газетасы 1918 елда 23 февральдә ябыла. 2013 елда Тәрҗемәннең 2 юбилей датасы бар. Берсе аның чыга башлавына 130 ел тулуы, икенчесе аның ябылуына 95 ел тула. 2012 елда Ахмәтҗиттәге Исмагыль Гаспринский исемендә Җөмһүрият Кырым татар китапханәсендә Тарҗиман газетасының тулы электрон копиялары да барлыкка китерелде. Бу копиялар Мәскәү, Санкт-Петербург китапханәләреннән алынды. 10 апрельдә Бахчасарайда Тарҗиман газетасының басмаханәсендә урнашкан Исмагил Гаспринскийның Герц музеендә кырым татар журналистлары Тарҗиманның 130 еллыгын билгеләп, монда җыелып, милли журналистика мәсьәләләре һәм перспективалары хакында сөйләштеләр. Кырым инженер-педагогия университетында исә 2013 елда ниһаят журналистика факультеты ачылачагы көтелә. Монда журналистика буенча милли кадрлар әзерләнәчәк. Тарҗиман газетасы үзенең чыры өчен булган шартларга күрә узган гасырда Русияның Төрки мөселман дөньясының иҗтимагый сияси тормышны яктырткан, Төрки дөньясын дулкынландыра торган мәсьәләләрне күтәргән бер газета иде. Тарҗиманны Бомбей, Каир, Истанбул, Бухара, Азербайджан, Ырынбур, Урта Азия, Идел буенда укучылары булган. Исмагил Гаспринский ул заманның Төрки дөньясының күренекле лидерларыннан берсе иде. Аның фикердәшләре арасында татар зиялысы Йосиф Акчура да бар иде. Аның газетасы атнада 1-2 тапкыр зур булмаган тираж белән чыкса да, аның тәсире бәлки русларның Новое время, инглизләрнең Times газетасының тәсирендә 1000 тапкыр мөһимрәк иде дип язган иде Джамал Валиди Тарҗиман газетасы хакында. Соңгы 25 ел дәвамында төрле уңышсызлыклар һәм бәхетсезлекләргә карамыйча без Тарҗиманны укып бардык һәм аңа бирелгәндек, язган иде Габдулла Тукай. Ул тарихи кыска бер дәвердә Русиядәге төрки татарларның мәгарифе һәм әдәбиятны башка милләтләрнеке белән бер баскычка куйды. Гаспринский кебек шәрәф һәм данга төрки татар милләте арасында тагын һичкем лаек булмаган иде. Зур һәм мәшһүр кешеләр үз шәхси мәнфәгатьләренә түгел, гомум милләт мәнфәгатьләренә хезмәт итәләр дип язган иде Ризаэддин Фахриддин Гаспринский хакында. 1910 елда Францияда нәшер ителгән Revue du Monde Musulman шәрехшинаслык журналы Исмаил Гаспринскийны Нобель премиясенә тәкъдим итә. Бу тәкъдимгә мөселман дөньясы галимнәре дә кушылган иде, ләкин нәтиҗә булмады. Кырымда исә кырым татарларына сөргән иткәннән соң Исмагил Гаспринский җирләнгән урында советлар заманында нугыз хана төзелде. Ә Тарҗиман газетасы чыккан басмаханәдә, ул укыткан зынҗырлы мәдрәсәдә психик авырулар өчен диспансер оештырылган иде. Тик кырым татарлары кырымга кайтып башлагандан соң Исмагил Гаспринскийның җәсәде кырым татарларының күренекле зыялылары өчен оештырылган зынҗырлы мәдрәсә янында пантеонга күчерелде. Төркия тарафыннан реставрацияләнгән зынҗырлы мәдрәсәдә музей, басмаханәдә исә соңгы 200 елда кырым татарлары арасыннан чыккан иң зур шәхес дип исәпләнгән Исмагил Гаспринскийның Йорт музее ачылды. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Ustadan esken gerçek yüzüme vurdu. Balağım kod genevge, kod yaşım düştü. Ben bu evde yaşamadım, yaşlığımda kuramadım. Bakanıma hasret oldum, ey güzel kırım. Ben bu evde yaşamadım, yaşlığımda kuramadım. Bakanıma hasret oldum, ey güzel kırım. Bahçelerin meyveleri al ile şerbet, sularını içe içe doyamadım ben. Yeşil dağlar kurdum ama kaydım geldi tatar sana, uçağını aç. sen mana ey güzel karım. Yeşil dağlar koldum ana, kalp yerde kalan sana. Uçağını aç sen mana ey güzel karım. Senin yollarında geze geze ben, vatanımda yaşamada pek istedim ben. Alıp geldim selam sana, senin hasret milletinden. Uçağını aç sen bana ey güzel karım. Alıp geldim selam sana, senin hasret milletinden. Uçağını aç sen bana ey güzel karım.
Azatlık Radyosu seyip. Рауил Минхажевның Гуантанамо түрмәсендә утыруына 13 ел китте. Ул анда Русиядән булган бердән-бер тоткын. Рауил шушы еллар ичендә Россия полициясе тарафыннан эзләүдә санала. Азатлык хәбәрчесе Раулның әнисе Зөһрә Вәлиуллина фикерләрен белешти.
Зөһрә апа, менә бит инде сезнең улыгыз Рауил белән Россиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавровның очрашу турында инде теләге барлыгы әйтелгән иде, Россия матбугаты бу хакта сөйләде. Сез менә ишеттегезме? Һәм инде ничегрәк бәялисез менә шушы сөйләшүләрне Лавровның сезнең улыгыз белән очрашырга теләвен?
Аны бер үч атна алдан правозащитниклары Вашингтоннан миңа шалтыратканнар иде. Әйтеп, российский сторона сорый Равил белән күрешергә дип. Сураганнар ие. Но без әйттек ди. Сурадык Россиядан кем килә, ининди вопрослар белән килә дип ди. И шуның белән алар миңа бүтән бер нәрсә дә әйтмәдләр. Шуның белән эш бетте. Менә только интернетта хәзер чыга, ни, интернетта гына укыдык. Отказаться иткән приор отвечать итәргә дип дигән.
Менә шушы Русия вәкиле белән очрашудан баш тарткан була инде.
Баш тартканы, ие, баш тартканы, ие. Бүтән бер нәрсә дә белмим.
Менә әле хәзерге вакытка кадәр менә Равилгә гаепләү, белдерүле хакында сүзләр бармы? Ишеткәнегез бармы аны?
Юк, менә интернетта да язылган, американская сторона не предъявляет ему дигән. Обвинение не предъявляет дип әйткән. Шул язылган, анда англичә дә язылган, урысча дә язылган, ни дә интернетта гына, анда азрак әйберләр бар анда. Бүтән ишеткәнем юк бер нәрсә дә. Үзе белән менә күрптән түгел күрешеп сөйләштек интернет аша. Аны аблай тормышлары бар да, иске чайында, барыбер күпме ничек торса да 13 елга китте бит инде. Нервлары күренә какшыган. Нервлары кокшуган, былай ашатаулары, ичүләре юнне ди, әйбәт ди, аплай бүтән бер нәрсә дә сөйләмәде.
Менә Равилны бит инде эзләүгә Русияның полициясе эзләүгә биргән дигән сүзләр дә бар. Монсы ничегрәк эзләүгә бирүләре?
Эзләүгә бирүләре белдек, менә белдек интернет аша гына. Моңа хәтлек прокурорга язган идем. Балам турында язу әйтегіз миңа, ол іздейлер маңы, нинди әрнәсә білен ғайыплер, әрнәсә турыдан, нинди статья білен, миңа прокурор үч ай өтті яуап бірмәді. Ебәрген ем заказной хат білен сұрауымна, яуап бірмәділер.
Бұл Татарстан прокурорына?
Юқ, Чалынықа, Чалы прокурорына язған ем, Евграфовға.
Менә сез инде үзегез алда әйткәнебезчә, шушы аның Сергей Лавров белән очрашып күрешүен, сөйләшүен теләр идегезме, юкмы?
Ну, Лавров зур кеше, аның белән сөйләшергә була иде, и әйтсен, и нигә ул алай нитә? Булай ФСБ белән сөйләшмәсен, мин дә риза түгел. ФСБ нигә дисәң, я бернинди Яуапсыз олар аңа бик начар сүзләр, ниләр белән, статьялар белән чыктылар, начар. Алар розыскада биргәннәр, ә нәрсә турыда биргәннәр. Бер ние бар Равилнең гаебе граница чыкканны. А граница чыкканга начар охранять иткәннәр, әйбәтрәк охранять итсеннәр. Менә нәрсә әйтәм мин.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Хәтерлисеңме син, әле кичә генә уяндык без кышкы йокыдан. Ялганнар юрганын ачып аттык та без, атладык таныш түгел юлдан. Күрәген кагучы батырлар нәселе куркаклар. Күбебез туктады, кемнәрдер сайлады, акчалы һәм тыныч сукмаклар. Бик күп әйдек без күкрәген кагучы батырлар нәселе куркаклар. Күбебез туктады, ойлады акчалы һәм тыныч сукмаклар. Әйтәсе сүзләрне әйтергә ярагач, дәшмәскә өйрәндек барышы. Уйланган ниятләр чүп-чарга күмелде, тормады без җилгә барышы. Дәшкәннәр саташты телсезләрдән көтеп, без бергә бит дигән сүзләр. Занлы кар күнде, юл башында калган, иң дөрес атлаган эзләрне. Дәшкәннәр саташты телсезләрдән көтеп, без бергә бит дигән сүзләрне. Занлы кар күнде, юл башында калган, иң дөрес атлаган эзләрне. Әнші мәртәбә, қышқы юыр жилні, Язды-йы, ойла біз ялғыштық. Мұғжизаға сусап, құрған ағашта, Яфрақлар көрірге тағыштық. Қайшандыр ояны деп бізге күшкірған, Иптәшілер тамағын тойдар. Шманга кушылды, ирмәнгә бикләнде, ишекләргә юсак куйдыры. Кайчандыр уяны дип безгә кычкырган, иптәшләр тамагын туйды. Шманга кушылды, ирмәнгә бикләнде, ишекләргә юсак куйдыры.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.